dulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna Gusti Allah. Ukur lewat dalan kuwe menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Dina kiye, dewek arep nerusna piwulang sekang Injil lan ngrungokna piwulang sing becik sekang Gusti Yesus wektu kiambake ana nang ndhuwur bukit bareng murid-murid lan wong akeh. Sedulur, kabeh ngrungokna khotbah nang bukit sing disampekna nang Gusti Yesus nang jerone Injil Matius pasal 5. Wektu Yesus pirsa wong akeh kuwe kiambake munggah mengdhuwur bukit. Sakwise kiambake lenggah, murid-murid pada teka. Banjur Yesus ngendika lan mulang murid-muride. Bejo wong sing ngerasa ora nana dunyane lan urip mung gumantung maring Gusti Allah. Merga wong-wong kuwe sing dadi warga kerajaan swarga. Bejo wong sing lagi nlangsah, merga Gusti arep nglipur wong-wong kuwe. Bejo wong sing andhap asor, merga wong-wong kuwe sing bakal diparingi warisan jagat. Bejo wong sing getol banget kersane Gusti Allah, dilakokna luwih sekang panganan lan inuman. Merga wong-wong kuwe bakal dimaremna nang Gusti Allah. Bejo wong sing seneng welas asih maring wong liya, merga wong-wong kuwe arep ditresnani nang Gusti Allah. Bejo wong sing suci atine, merga wong-wong kuwe arep ngenal Gusti Allah. Bejo wong sing gawa ayem tentrem nang antarane menungsa, merga wong-wong kuwe arep diarani anak-anake Gusti Allah. Bejo wong sing dianiaya, merga nglakokna bab-bab sing bener, merga wong-wong kuwe sing dadi warga kerajaan swarga. Bejo kowe angger dinyek, dianiaya lan dipitnah merga melu nyong. Pada seneng-seneng lan pada bungah-bungah merga upaya kowe gede nang swarga. Merga jaman gemien, sedurunge kowe nabi-nabi uga wis pada disiksa. Kowe aja ngira nek nyong teka kanggo ngilangna angger-anggere Nabi Musa lan kitabe nabi-nabi. Nyong teka kudu kanggo ngilangna nanging kanggo nggenepi. Nyong ngomong maring kowe, sebenere sedurunge langit lan jagat kiye musnah, titik lan aksara siji bae ora bakal diilangna sekang angger-anggere Nabi Musa sedurunge kabeh kedadean. Merga kowe sapa bae sing ngilangna salah siji sekang angger-angger kowe, senajan sing paling cilik lan mulang wong liya kon nglakokna kaya gue uga, Gusti Allah bakal nganggep dheweke wong sing paling ora penting nang kerajaan swarga. Dadi nyong bener-bener ngomong maring kowe, angger uripe kowe ora luwih bener sekang uripe wong Farisi lan ahli-ahli kitab Nabi Musa, kowe ora bakal dadi warga kerajaan swarga. Kowe wis krungu apa sing wis dingendikakna maring leluhure dhewek? Aja mateni, sapa sing mateni wong kudu dihukum. Nanging nyong ngomong maring kowe, saben wong sing kesuh maring wong liya arep dihukum. Sapa sing ngenyek maring wong liya kudu diadepna maring Mahkamah Agama, lan sapa bae sing ngomong maring wong liya jail patut dibalangna menggeni neraka sing mulat-mulat. Kowe wis ngerti ana wangsulan, aja jinah, nanging nyong ngomong aring kowe. Saben wong lanang sing ndeleng wong wedon banjur duwe nafsu. Dheweke wis jinah karo wong wedon kuwe nang jerone ati. Kowe wis krungu uga, angger-angger Nabi Musa sing ngendika maring leluhure dhewek. Aja mblenjani janji. Nanging apa sing wis kowe janjekna nang ngarsane Gusti Allah? Kowe kudu nglakokna. Nanging nyong ngomong maring kowe, aja pisan-pisan sumpah. Mbuh kowe demi langit, merga langit kowe dampir pelenggahane Gusti Allah. Utawa sumpah demi jagat, merga jagat kue bancikan samparane. Utawa sumpah demi Yerusalem, merga Yerusalem kue kotane Raja Maha Agung. Uga aja sumpah demi sirahe kue, merga kue orang duwe kuasa mutihna utawa ngirengna rambut, senajan mung sakler. Angger iya, ngomong iya, angger ora, ngomong na ora. Apa sing luwih sekang kue, asale sekang iblis. Kue wis krungu angger-angger Nabi Musa. Mata diganti mata, untuk diganti untuk. Nanging, nyong ngomong maring kue. Ajang lawan wong-wong sing jahat maring kowe. Malah sawalike angger ana wong sing nampong pipi tengene kowe, weh nak uga pipi kiwene kowe. Lan angger ana wong sing nuntut klambine kowe meng pengadilan, weh nak uga jubahe kowe. Lan angger ana wong sing meksa kowe mlaku adoh sekilometer, mlaku bareng dheweke adoh rong kilo. Sisan. Angger ana wong sing jaluk maring kowe, ya diwehi bae. Lan angger ana wong sing arep nyilih, ya disilih bae. Kowe wis krungu piwulang tersenani sepada-pada menungsa lan sengit to mungsuhe kowe. Nanging nyong ngomong maring kowe, tersenani mungsu-mungsuhe kowe lan dongakna wong-wong sing nganiaya kowe. Angger kowe nglakokna kaya gue, kowe dadi anak-anake ramane sing nang swarga. Merga kiyambake sing nyiptakna srengenge kanggo wong sing jahat lan wong sing apik lan gawe udan kanggo wong sing bener lan wong sing ora bener. Angger kowe mung tresnani wong sing tresnani kowe tok, apa upahe kowe? Ora nambok, merga tukang nagih pajek uga nglakokna bab sing kaya gue. Lan angger kowe mung ngelayani sedulur-sedulure kowe tok, apa bedae? Mbok wong sing ora ngenal Gusti Allah uga kaya gue. Merga gue, kowe kudu tresnani kabeh wong karo sempurna. Pada kaya ramane kowe sing nang swarga uga sempurna. Nang Matius pasal 6, elingo kowe aja pamer guling lakokna kewajiban agamane kowe ben dideleng nang wong akeh. Merga angger kaya kowe, kowe ora bakal uli upah sekang ramane kowe sing nang swarga. Dadi angger kowe aweh sedekah aja dipamer-pamerna kaya sing wis dilakokna nang wong-wong lamis. Wong-wong kowe pada aweh sedekah nang umah-umah ibadah lan nang gili gedhe ben di alam wong. Nyong ngomong maring kowe, sebenere wong-wong kowe wis nampa upahe, nanging angger kowe aweh sedekah, aweh meneng-menengan ben ora nana sing ngerti. Dadi wong liya ora pada ngerti apa sing dilakokna nang kowe, kejaban ramane kowe sing nang swarga. Mulane ramane kowe sing ana nang swarga bakal aweh upah kanggo apa sing wis dilakokna meneng-menengan nang kowe. Angger kowe padha ndonga, aja ndonga kaya wong lamis. Wong-wong kowe seneng ndonga karo ngadeg nang umah-umah ibadah lan prapatan gili gedhe ben dideleng nang wong. Nyong ngomong maring kowe, sebenere wong-wong kowe wis nampa upahe. Nanging angger kowe padha ndonga mlebu mengsentong inepen lawange lan ndonga mengramane kowe sing ora keton, sing pirsa kelakuane kowe sing ora keton, mesti bakal maringi upah maring kowe. Dadi, angger kowe pada ndonga aja malur-malur kaya wong sing ora ngenal Gusti Allah. Wong-wong kowe ngira angger dongane dawa pisan, bakal dirungokna lan digatekna. Dadi kowe aja tiru-tiru wong-wong kaya gue. Merga ramane kowe sing nang swarga ngerti sing dilakokna nang kowe sedurunge kowe njaluk maring piyambake. merga kowe ndonga kaya kiye. Duh, Rama, enyong sing nang swarga. Asmane panjenengan disucikna. Raweh kerajaane panjenengan. Dadiyo kersane panjenengan nang jagat kaya nang swarga. Paringi enyong dinagiye panganan sing secukupe lan apuraning enyong. Sekang keluputane. Kaya enyong uga wis ngapurani wong-wong sing luput maring enyong. Lan aja ngejor nak enyong, nglakokna kejahatan. Nanging ucul nak enyong sekang kuasa iblis. Merga panjenengan sing kagungan kerajaan, kuasa lan kamuliaan selawas-lawase. Amin. Angger kue puasa, kue aja nidokna rai sing agi susah kaya wong lamis. Wong-wong kue nglakokna bab kue ben wong liya weruh nek dheweke lagi puasa. Enyong ngomong maring kue. Sebenere wong-wong kue wis ulih upae. Nanging angger kue puasa, raup lan sisiran. Ben wong liya ora ngerti nek kue lagi puasa. Kejaba mung ramane kue tok sing nang swarga. Banjur ramane kowe sing nang swarga bakal paring upah maring kowe. Kowe aja ngumpulna banda nggo awake kowe nang jagat. Merga nang jagat rayap karo tieng ngrusak lan maling mbongkar banjur pada nyolong. Nanging kumpulna bandane kowe nang swarga. Nang swarga rayap karo tieng orang rusak lan maling ora bakal mbongkar lan pada nyolong. Merga nang endi ana bandane kowe, nang kono uga atine kowe. Mata kowe sentire awak, mulane angger matane kowe waras, kabeh awake kowe dadi padang. Nanging angger matane kowe lamur, awake kowe pada peteng ndedet. Dadi angger padang sing nang awake kowe peteng, petenge kowe dadi peteng ndedet. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye bisa ngubungi nomor HP WA 081333777386. Matur nuwun Gusti memberkahi.